påskemorgen slukker sorgen.
Ja.
Bla, bla, bla.
Ja, ja.
Hvor skal vi reise? Ja, nei, nå er det slutt på denne påskelabyrinten, og da får vi ta ansvar selv. Velkommen til Aftenbladets påskelabyrint med litt svage hint, noen pussige figurer, og ikke minst kort etisk refleksjon som kommer veldig bardust på. Vinneren får en twist på seg og får ligge på sofaen hele påsken og tenke på Jesus. Halleluja!
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 Litt i strid med høytiden. Jo. Burde det ikke vært et eller annet av marsipan?
Jo.
For det er jo bare noen få beter av den marsipanen. Til en gjeld synes jeg den er veldig god.
Ja. Jeg, klarer du å kjenne forskjell på jule- og påskemarsipan?
Ja, det er noe med kolibriaktig strø på påsken.
Ja, så er jo påskemarsipanen ofte gule.
Ja.
Han har tilsatt litt gulfarge.
Han er det, han er det. Det er en helt annen marsipan.
Helt ja, annen marsipan.
Ja, for det er jo ikke noen kolibri på. Jeg er veldig, veldig glad i kolibri strø.
Sånne påskeegg med ja, sjokolade og kolibri-strø på.
Ja, ja, fordi at det synes jeg gjør en sånn en, jeg liker den der litt sånn knasingen.
Jeg
men jeg er jo for øvrig veldig opptatt av marsipan.
Er du det?
Nei, jeg bare elsker det.
Er du like opptatt av marsipan som du er av kviksand?
Ja, faktisk.
Ja,
jeg tror kanskje
men ikke spor av noe varme i marsipan.
Ja, ja.
Jesus. Alle typer marsipan, eller sånn at du kan lage din egen marsipan? Altså, hva driver du på med?
Folk som lager marsipan er psykopater. Ja.
Ja, folk fra Lübeck.
Ja. Nei, gjerne ikke de så mye fra Lübeck, men de fra Lübeck også, der har du jo to forskjellige skoler.
Ja.
Du har de med blått på, og så har du de med rødt på.
Mm.
Og de med rødt på er jo de som har sånn mørk sjokolade, til de som sier fuck off.
Ja.
Blå. Love it. Altså lys sjokolade med marsipan inni.
Hva er galt med mørk sjokolade?
Er som manna fra himmelen.
Hva er galt med mørk sjokolade?
Alt. Og det er liksom sånn, for det første herregud, så hater jeg at det er sunt.
Er det sunt med mørk
ja,
sjokolade?
Ja, liksom at det er så sunt. Og at du, det, jeg vet ikke om det er sunt enda, men før så var jo mørk sjokolade og vin sunt, men vin er jo tydeligvis killer.
Men det som er...
killer liquid.
Jeg startet med en person for den lyse sjokoladen og for mørk sjokoladen, mens jeg merker med økende alder at jeg har fått mer sans for den mørke. Sånn
det,
at nå har jeg havnet
ja, jeg ser at det
i den mørke sjokoladen.
Legger hodet i hendene.
Og smaksløkene forandrer seg jo mer.
Det er enormt provoserende.
Ja. Det er så enormt,
at det skal være sånn litt sånn sofistikert
sjokoladespising. Ja. Vi skal ikke ha melkesjokolade lenger, for det er kristen sjokolade.
Jeg liker sånn mørk sjokolade med litt knekk i.
Ja, ja. Jeg spiser faktisk ikke rødt kjøtt. Jeg har gått over til lys, til mørkesjokolade. Skyt meg. Nå.
Og da er man også over på noe av det som er mest provoserende. Sjokolade med appelsin.
Don't get me started. Men nå,
den der sjokoladen som ser ut som en appelsin.
Den du dunker, men da må
altså,
du kalle
den. Altså,
du dunker den, og så ramler det seg på den. Folk forandrer nydelig.
Hvorfor hater du livet, sier jeg til de som
jeg
skal...
Jeg omfavner livet. Og påsken er jo tid for å omfavne livet. Det er en plass på en måte døden, men også en new beginning.
Ja, så hvorfor motarbeider du påsken
med denne vunne sjokoladen? Hvorfor driver du og resten av humanetisk forbund og legger dere opp i påsken i hele tatt? Dere har jo ikke greier på påsken.
Det er helt sant.
Men det gula i marsipan, er det ekte safran?
Nei, det er det ikke. Det er sikkert noe gurkemeie. Ja.
Og de som... Og for det at vi har jo hatt denne diskusjonen før, men det er jo fremdeles et spørsmål. Burde de som ikke er kristne få lov til å ha fri i påsken i det hele tatt?
Og hvorfor ikke?
Ja.
Svaret er nei. Ok, men vi har altså litt fri i påsken, og nå skal vi gjøre noe, en slags som påskelabyrint. Vi har jo alle vært plagt med dette konseptet på NRK, med Viggo Valle. Spurte hvor skal vi reise, og ble irritert fordi han hørte folk google i bagen. Dere kjenner konseptet, ikke sant?
Ja,
ja, ja, men kjenner konseptet Valle og googling.
Pleide dere, du har vel et visst potensial for å komme et stykke i labyrinten, for du kan jo enormt mye unyttigt.
Ja, men samtidig så synes jeg alltid at selve stemmen til Viggo Valle var såpass enerverende og irriterende at jeg ikke klarte å høre på påskelabyrinten.
Ja.
Så det ble med noen korte forsøk og så veldig mye frustrasjon, og så slutt så måtte jeg springe bort og skru av radio.
Det er et hardt nei for meg også.
Det er det.
Ja. Aldri. Jeg har ikke hørt og lest om fenomenet, men sånn er det ofte med mange forskjellige ting. At jeg hører, ja, dette er et voldsomt fenomen. Teampølser og påskelabyrinten, og hver gang vi møtes eller snakkes, eller hva det er for noe. Jeg får ikke med meg et kvitter av the real thing, bare et masse jabbing, og da springer jeg av så fort jeg kan, langt vekk en annen plass.
Men det jeg pleide å gjøre derimot, det var den gangen for mange år siden, hvor Aftenbladet hadde sånn påskelabyrint, og det tror jeg var vår fordums sjefredaktør, Tor Bjarne Bore, som var, hadde jo en sånn passion for alt som minner om quiz og gjetteleker og geografirebusser og sånne greier. Så han lagde noen veldig finurlige påskelabyrintrebusser med noen utrolig vanskelige hint, så du kunne bruke hele påsken på å komme fram til Moskenesøy og Sykkylven og Hanover og sånne steder.
Nå skal man altså ha en slags sånn på...
Nei, jeg også skal si noe.
Ja, altså.
Ja. Fordi jeg ikke sikker på om... For det som jeg lurer på med det der Viggo Valle-greiene, om det er liksom den samme demografien som ser på Mesternes Mester og Team Pølsa som også hørte på det, og det tror jeg kanskje svaret er nei. Jeg mistenker jo... Du har jo akademikerforeldre, Jan. Så jeg er litt overrasket egentlig over at dere ikke... hørte på dette, fordi vi hørte aldri på det. Vi hørte aldri på radio generelt. Mm. Jeg hadde ikke hørt på radio før jeg flyttet hjemmefra. Så det er et spørsmål jeg har. Hvem var det som gjorde disse oppgavene? Og bring meg videre til dette her Aftenbladet, den store reisen, var det det heter?
Mm.
Og julereisen.
Og julereisen, ja. Var det også.
Det ble jeg introdusert for når jeg ble sammen med min mann. Fordi han og broren var veldig opptatt av dette. Mm. Og det, jeg forstod jo aldri noen ting av oppgaven, men jeg lot som, fordi det er stort sett det jeg gjør her i livet. Så det var veldig kjekt. Jeg klarte jo aldri noen spørsmål, men jeg var liksom med da.
Men det jeg kan svare på, det er at selv om du har skrevet hovedfagsoppgave på universitetet om kumulative vendinger i tysk grammatikk, om kultur og samfunn i Alexander Kiellands Skipperborg, så er det for den saks skyld en vitenskapsteoretisk analyse av Stein Rokkans Europamodell, så er det ikke sånn at du automatisk setter inn og hører på Viggo Valle. Altså,
nei,
det er
men,
uendelig langt.
Men det er et spørsmål for meg. Hvem var det som hørte på det da?
Og jeg tror ikke det overlapper den generasjonen. Jeg tror det var sannsynligvis en litt sånn eldre generasjon, det er vel sikkert.
Tungt medisinerte folk.
Tror du det?
Altså folk som ikke klarer å komme seg opp av stolen og går bort og skru av. Ja. Den står bare på.
Jo, men liksom. Er det ikke litt sånn vanskelig? Er det ikke jo, litt sånn, det er jo, du altså, må jo ha litt, sitte med papir og blyant. Og
for de som er under 90 år vel, som ikke kjenner, forstår noen ting av dette her, så var det altså dette et radioprogram, en slags quiz med voldsomme vanskelighetsgrad, som handlet om at du skulle finne frem til forskjellige plasser i verden, og alle hinter du fikk handlet om helt andre ting som litteratur, eller folk, eller historie, eller altså, krig og sånt.
Der står det en statue av en mann.
Ja.
Og den mannen har ingenting med saken å gjøre, egentlig. Men...
Og i handen har han en kniv, og den, i den kniven står det ingenting som refererer til et verk skrevet av en okse som bodde i skogen bort forbi. Hvor skal vi reise?
Og så var det sånn,
på Moskenes.
Ja, ja, og det var jo akkurat sånn i Aftenblad også.
Ja.
Det var helt dritvanskelig.
Sånn, jeg så det var ord, men jeg skjønte ingenting. Ja.
Mm. Og svaret var alltid Moskenes.
Ja, ja, som regel.
Ja, Moskenes eller Hanover.
Men det var jo en reis, så du...
Ja, du skulle
jo
ende også.
Du måtte jo også beregne hvor lang tid det tok å reise fra Moskenes til Hanover. Ja,
jeg har lagt en vri av dette, med bittelitt hjelp fra ChatGPT. Og vanskelighetsgraden er så der. Dette skal være fullt overkommeligt, men det er en liten twist, og det er at når du kommer frem til svaret, så vil du også få en slags ekstra hurtig oppgave. Straffen for å få rett er at du vil få et, jeg vil si, middelsvanskelig etisk spørsmål som tilhører plassen.
Men spennende. Hvordan opplegget skal vi nå være publikum, eller skal vi være Viggo Valle?
Jeg skal jo selvfølgelig være Viggo Valle.
Ja, ja, det er bare du som klarer å snakke den dialekten.
Ja. Krøvel Veljevold fra Volli Velje.
Jeg skal ikke snakke den dialekten.
Ja, ok, jeg har laget litt god på det.
Og det er litt sånn Jokan Ord.
Ja, og så er det sånn at når du vet hvor du skal hen, du må først forklare hva disse hintene er, og så si svaret. Ja. Sånn at de som hører på kan få lov å tenke litt.
Ja, for dette her er en slags...
live finale.
Ja, for det... Og altså det, folk kan sitte på hytta og være med.
Altså, vi bjuder jo på. Nå er vi jo inne i påskeuken. Folk sitter på hyttene sine i Syrdal.
Og kjeder seg.
Og kjeder ræva seg, for det er ikke snø.
Det er dårlig vær, det er ikke snø.
Det er elendig vær. Det var gjetter nå, for det er, men jeg tipper det sånn.
Ja.
Og der sitter de og vet ikke bedre enn at de må høre på Aftenblad sin... påskelabyrint spesial.
Dessuten så har de gjort et bomkjøp. De har kjøpt sjokolade med, sånn med mørk sjokolade.
De har gjort helt rett kjøp. Veldig bra. Gratulerer med mørk sjokolade.
Stemningen er så dårlig. Og de har sånn våt vær.
Anton Berg sjokolade.
Ja, det er også veldig skeptisk.
Nå må vi konsentrere oss. Jeg tror jeg skal ikke herme etter Viggo Valle. Det kan godt være at det kommer noen dialekter, men det får vi se. Men det kan være at vi peker litt ut og sier at dette spørsmålet er til deg og sånt, men la oss bare se. Denne konkurransen starter sånn, og nå må dere følge med, så må vi finne ut hvor vi skal reise her. Du står altså på Kiwien på Moi. Der møter du en mann i alt for kort og frakk, som sier, det en del sånn random informasjon.
Jeg visualiserer det nå.
Alt for kort og frakk, så sier jeg. Jeg kjente en som het Gatsby, og en annen som het Holden. Begge lette etter noe i denne byen. Nå skal du reise til et sted der en dag kan romme et helt liv, skrevet av en mann som het James. Hvor skal vi hen nå?
Dette et hjemmespørsmål.
Hvem
er disse folka?
Ja, jeg datt veldig av etter denne frakken, fordi jeg lurte på hvor lang han var. Men han gikk av sikkert sånn midt på låret.
Usett vanlig korte frakk.
Ja, ok. Mm.
Som ikke har noe med saken her.
Nei.
Jeg har heller ikke dette med
altså,
Gatsby.
Gatsby er jo på østkysten. Altså Holden Caulfield er jo også på østkysten. Og James Joyce er på østkysten.
Hvor hen?
Ja, i Irland, eller?
Ja!
Ja.
Dublin.
Og hovedstaden det heter Dublin, ja.
Ja, ja.
Nemlig. Så vi skal altså, første stoppet vårt i Dublin.
Herlighet, det første gang jeg har klart et reisespørsmål i hele mitt liv. Ja. Ja.
Og du lot deg ikke engang distrahere den veldig korte frakken.
Jeg sa for meg at den er veldig korte frakker.
Jeg har vært i Dublin flere ganger.
Det er veldig stygt.
Ha, du bare sitter på siden og raller med deg.
Og hvis de er litt snøe.
Ja. Og det er de ofte. Om noen hadde vært i Dublin, så sa jeg ja.
Jeg har vært i Dublin.
Ja. Ok, nå skal vi prøve å systematisere dette litt. Ok, Harald, du har vært i Dublin. Ja. Bra plass?
Det er, ja, det har sine positive sider, Dublin, ja. Absolutt.
Du anbefaler det.
De har sånn øl, ja. Som heter Guinness.
Og da, den første korte etiske refleksjonen som kom litt bardust på, den kan du da få.
Ok.
For den handler nettopp om dette, om Dublin. For alkohol, Dublin er kjent for alkohol. Og det spiller jo en enormt stor rolle i både irsk kultur og litteratur og alt sånt. Men tror du at menneskeheten hadde gått i pluss hvis vi hadde fjernet alkohol fra planeten?
Ja.
Utdyp.
Nei, altså, folk hadde jo vært sunnere og levt lenger og sånn hvis det ikke hadde vært alkohol, men de hadde jo hatt triste liv da.
Ja, og, men hadde det, er det en fordel eller en ulempe?
Altså, nei, altså, det er jo alltid til hvordan du ser det, men altså, sånn for folk, den globale folkehelsa, så er jo ikke alkohol et pluss, det må man kunne si. Men det gjør jo at pinen ved å eksistere blir litt dempet. Så du må veie det ene mot, mot det andre, tenker jeg.
Det er veldig interessant, for det, at det, det er jo sånn per definisjon ikke så smart å tilføre kroppen gift, for eksempel, som du blir biring av, spesielt litt etterpå. Men på tross av at du tilfører kroppen gift, som du blir biring av etterpå, så er det greit mange folk som tilfører kroppen den giften. For de synes tydeligvis at så kjekt de har det da, oppveier.
Ja, fordelen oppveier ulempene.
Ja, det med at det er så fælt etterpå.
Det føler, ja.
Ja. Og så er jo dette en ting som myndighetene regulerer. Og så vidt jeg har forstått, så er det en litt sånn liten forskjell på norske myndigheter og irske myndigheter med hvordan de behandler dette temaet. For ja. I Irland, så er det en, altså, jo mer folk drikker, jo bedre er det, for det er en slags, der handler det om næringsliv og penger. I Norge har vi en alkoholpolitikk som tar utgangspunkt i å begrense det mest mulig. Hvem, og dette altså myndigheter som ellers ligner litt på hverandre, men de er helt forskjellige.
Ja, men nå er det jo sånn at irene har jo ikke sånn flat pedal lenger, for de er jo voldsomt med i EU.
Ja.
Sånn at veldig mye av de drikkereglene i Irland blir jo bestemt i Brussel.
Ja.
Men det er jo sant som du sier at de gir jo litt mer gass, og de, altså det er ikke sånn at de irsk drikkekultur, eller det er ikke sånn at det, alkohol først og fremst er en gift som skal begrense så mye som mulig, det har du helt rett i.
Ok, vi sitter altså i Dublin,
ja, ja, det.
Og der.
Men er vi på pep, eller?
Vi er på pep.
Ja, okay.
Pep, pep.
Vi har Guinness, og så er vi den der irske visken.
Ja.
Jameson. I glasset.
En liten,
eller en Bushmills.
Jeg har også solgt en vinegar crisps.
Ja, det har du.
Antagelig, mm.
Ja. På denne puben, der må også sitte...
Kanskje du er en Irish coffee?
Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Det har jeg absolutt ikke.
Så må dere respektere Viggo Wallen når jeg skal stille neste spørsmål, eller så ryker dere greit ut. I Dublin sitter du da og drikker mørkt øl og drikker alt dette her og siterer Joyce. Der kommer det bort en kvinne med blekk på hendene og sier, nå må du reise videre til en by der en mann våkner opp som et insekt. Og der det går en bro med helgenstatuer som spenner over ei elv. Hvor dette, skal vi reise nå?
Dette er jo til Praha, og jeg synes, er dette en slags sånn litterær quiz?
Ja, delvis.
Herlig, ja. Det er jo helt fantastisk.
Hvem er insektet?
Jeg forstod jo at du snakket om Kafka,
ja.
Og denne broen har jeg faktisk vært på en gang.
Har du?
Ja, det har jeg.
Karlsbroen, sa han heter.
Ja, og det er jo også en InXS-video som ble spilt inn. Jeg var veldig fan av InXS på ungdomsskolen.
Stemme.
Så jeg hadde veldig veldig lyst til å treffe Michael Hutchins på den broa der.
Og dette er jo den boka til Franz Kafka, så heter vel Forvandlingen på norsk, eller noe sånt. Der en mann blir forvandlet til et insekt.
Ja. Stemmer det. Og Kafka skrev jo, og er kjent for å skrive om sånn fremmedgjøringsgreier og sånne ting. Og fremmedgjøring og alt det der greiene er et sånn stort tema, og alltid, blant annet i vår tid. Men Janne, hvor stort ansvar har samfunnet for å passe på sånne mennesker som faller utenfor? Hvor mye ansvar har, skal vi legge på folk selv?
Kanskje bare Harald Tal i noen vanskelige spørsmål.
Nei, straffen for å være flinke i litteratur er jo da at du må drive etisk refleksjon.
Nå
angrer
jeg
på at
jeg sa noe. Nå kommer jeg ikke til å svare på noen flere spørsmål.
Du har, vet litt, du har, det står i manus her, du har trukket et frikort og kan sende spørsmål over til Jan.
Ja, ok, Jan får svare.
Personlig ansvar og samfunnets ansvar for å inkludere folk, Jan. Her, dette må være i diga da.
Takk skal du faen meg ha, Janne.
Du skal også få et kort senere, Jan, fra Prøv Lykken-boken.
Forbanna ja. I påsken.
Ja. Men folk som blir fremmedgjort for samfunnet, har ikke de ansvar selv for å bli en del av samfunnet?
Folk har først og fremst ansvar for seg selv.
Ja.
Og så er det sånn at hvis... Men folk er ikke alene. Sånn at folk er i et samfunn. Og derfor har samfunnet ansvar og fellesskap ansvar for å hjelpe de som ikke klarer å ta vare på seg selv. Det er sivilisasjon. Sånn at det må være et sikkerhetsnett, og det må være, og tidligere så var jo det organisert holdt på seg i landsbyen, eller familien, eller før det fantes en velferdsstat. Det er jo en ny oppfinnelse. Det var noe Bismarck fant opp, faktisk. Jernkansleren i Tyskland. Mm. Som så at hvis det er sånn at det er en hele drøss med folk som faller alldeles i gjennom her, og er det helt forferdeligt, så øker sjansen for opprør. For det er at folk til slutt ikke vil finne seg i det. Så da vil det være lurt av staten, der jeg sitter og dikterer omtrent på toppen, at det er litt sånn sikkerhetsnett på et eller annet nivå som på en måte gjør at du ikke går alldeles i bakken. Og så er det jo store spørsmålet, hvor høyt det sikkerhetsnettet skal festes? Altså, hvor går grenser for hvor tid fellesskapet skal gripe inn? Det vil også sikkert være en diskusjon rundt hvor mye skal det offentlige gjøre, og hvor mye skal altså slekt og familie og liksom omkrets hjelpe til. Sånn at de som er friske og raske og klarer seg godt selv, de må for all del klare seg godt selv, og så bør de ha nok overskudd til at de kan hjelpe noen av de nærmeste rundt seg, og så hvis det går helt galt, så må fellesskapet trå til.
Så er det en annen dimensjon, og den er særlig fremme i grenselandet mellom rus og psykiatri. Er jo hvor langt du skal gå i å hindre noen i å selvdestruere, hvis det er det de vil. Og det har jo vært mange interessante saker, blant annet i Aftenbladet. For noen år tilbake så hadde vi en historie om en rusmisbruker som heter Siv, hvor jeg satt igjen med et inntrykk av at dette var et menneske som ikke var mottagelig for hjelp. Men det var jo veldig mange som prøvde. Det var ikke det det sto på, men det sto på viljen til å faktisk stå i et sånt behandlingsløp. Da. Og det er jo en rettighet det også, å si at nei, jeg vil ikke, jeg har lyst til å leve utenfor dette samfunnet som dere har lagt.
Her har også programlederen en kort anekdote,
ja.
Som kommer fra en sånn en misjonsskole. Mine fleste anekdoter er jo fra sånne misjonsskoler, der de hadde lært om misjonering, og så skulle de, var det jo da å prøve å finne ut hvor vår Herre ville sende dem hen. Og der satt en gryende misjonær inne på rommet sitt hver kveld og ropte til vår Herre, jeg er klar, hvor vil du sende meg? Send meg, vis meg hvor jeg skal, kveld etter kveld etter kveld etter kveld, og ropte stadig høyere og mer desperat, for det nærmer seg semesterslutt, og da hadde han ikke internatplass lenger, så han måtte jo liksom eskalere litt. Ja. Så han ropte og ropte, og til slutt så fikk han som bodde på internatet rett på siden, og fikk nok, så han dundret i veggen og sa, kan du ikke reise til Afrika eller et eller annet? Bare bestem selv! Så folk må jo liksom, det er lov å inkludere, altså ta noen valg selv for noen sånne ting. Men da er vi, altså, har vi fått svar på det etiske dilemma.
Hvis han hadde vært litt kjapp i hovedanfyren, så skulle han jo ropt med The Voice of God, og sagt, Kamerun!
Alle misjonærer vil helst reise en plass der det er veldig varmt, så det ligner litt på syden, men folk er litt fattige. Okay.
Men er det et sånn et etisk spørsmål på hvert?
Ja.
Oh, ja.
Du må svare han på noe du gjør. Du skal ikke bare sitte der og boykotte.
Nei, men jeg svarer jo på det særlig.
Men denne vil passe deg bedre gjerne. I Praha så treffer du på denne bror på en svartkledd katt, som sier med menneskestemme. Kafka vandrer her, men nå skal du til en by der salmer og klagesang og evangeliene møtes, og det der er en mur som bærer flere bønner enn Norge bibliotek. Hvor skal vi reise hen da?
Er det i Jerusalem?
Helt riktig.
Er det det?
Ja,
og her tror jeg den er litt mer i de gatene. byen Jerusalem er jo hellige for de fleste religioner. Antageligvis også for humanistisk forbund.
Mm. Antagelig.
Ja. Ja,
de har jo hevd på en liten sånn krog i Jerusalem.
Humanistisk forbund har sitt mest hellige tempel i, ja. I utkanten av Jerusalem. Mm.
Det er et modernistisk bygg av glass og betong.
Ja. Stemmer det, stemmer det.
Blant, kristendommen for eksempel er jo en av disse. Og nå sier vi er i påsken, Janne. Hvorfor ligger vi juleevangeliet mye bedre enn vi ligger påskeevangeliet? Hvorfor er juleevangeliet mye mer kjent?
Jo, fordi vi liker jo når det er ting som skjer i en fortelling. Men vi liker jo også at det skal være litt sånn god stemning.
Ja.
Og i juleevangeliet så er det jo sånn at det er mørkt, og det liksom, de har jo ikke fått hjemme i herberget og alt slags sånne ting. Men så er det jo også engler som kommer. Mm. Og sier ære være Gud i det høyeste, og så er Jesus født.
Og så er det tre vise menn.
De kommer med gull, røkelse og myrra.
Hvem liker ikke tre vise menn?
Nei.
Det, alle liker jo de.
Du gjør jo det, for eksempel.
Ja, ja, jeg elsker jo de tre vise mennene. Mm.
Så, er du Jesusbarn eller Maria i denne sammenhengen?
Jeg er vel en av de der han er.
Basus gjerne.
Irriterte sånn gjerne naboene, så jeg sånn, du, synes det var veldig mye bråk i den der stallen.
Ja, eller den sier, det er ikke plass her, gå og sjekk
ja,
i stallen.
Ja,
i mener. Herberge-type.
Det er ekstra poeng for å huske hva de tre vise menn hette.
Ja, det er Melchior,
Balthasar
og
så er det hans siste.
Ingen klar husker.
Kasper,
ja.
Kasper.
Nei, og så er det jo det med, men sånn tradisjonelt sett så er jo påske fortellingen mye mer sånn innvevd i menneskehetens historie, for det er jo en fortelling som begynner som rituale lenge før Jesus ble født. Og går på at du, altså det har jo med års, altså tidssyklusene å gjøre, og at i påsken så dør noe, og så blir det noe født, og det er jo mange av de der hedenske religionene som hadde sånn presteoffring på den tiden.
Mm.
Så det er jo en, men det er jo en mye mer voldsom historie, og det er jo en mye vanskeligere historie å forholde seg til på mange måter.
Men ja. Et spørsmål fra Humanitisk Forbund her. Ja. Altså, i katolske land, jeg har fått inntrykk av, så er egentlig påsken mer hellig enn jul. Altså, det er, for det er jo fødsel i begge de to, men underet skjer jo i påsken, ikke i jul. Ja.
Jeg trodde den første påskedag var så hellig som det kunne.
Ja, og det er det jo i protestantismen også. Ja. Fordi at det er jo klart at det er jo en lovnad om evig liv i og med at Gud lar seg føde som menneske, men det er jo ikke fullbyrda før Jesus dør på korset og så gjenoppstår.
Mm. Påsken er jo viktigere og på en måte helligere og mer sånn dramatisk og sånt, men allikevel så er det jo sånn at vi som storsamfunn liker julen bedre, for det er en mye mykere og bedre fortelling enn den dramatiske om døing.
Ja, så tror jeg vi liker at det er presanger også, tror jeg.
Ja, jeg tror jeg liker.
Nei, men det, men for dette, jeg også tenker jo det, altså det er jo så mye vondt som skjer, det er jo liksom Jesus er alene i hagen, fordi de driver og sovner hele tiden.
Mm. Du mener det er det verste han opplever i
hele påsken? Jo, men det er så mange kjipe ting som skjer.
Mm.
Og så blir han jo tatt og torturert. Og,
det er ganske kjipt.
Peter fornekter han 3 ganger. Folk er sånn, Barabbas, Barabbas. Ja. Han ble hånet.
Det er litt som mot, The Voice eller noe sånt. Folk bare roper Barabbas i plassen.
Mm. Ja, det er det.
Hvem er i finalen? Ja, det er Jesus og Barabbas.
Ja, ja. Og til slutt så spikker de han opp på et kors. Det er jo heller ikke noen toppstemning.
Nei, og før så man jo drar det der. Altså, det er så utrolig mye kjipe ting. Altså, det er liksom sånn, det er så mye, det er liksom det verste du kan finne i en fortelling. Og så er det jo sånn at det er jo som naturalisme, egentlig. Sånn, du tror det ikke kan bli verre, så blir det verre likevel.
Ja, det blir verre.
Ja. Mm.
Sånn som året 2026.
Ja, litt sånn som det. Og så er det jo sånn at til og med når Jesus gjenoppstår, så er det jo ikke topp stemning da heller. Disiplene er jo alene. De likte jo godt å være, har Jesus iblant seg. Så det er jo, det er jo bra fordi at det i et sånn evig livperspektiv.
Men det er jo mye bare historie er sånn dramaturgisk med påske enn med jul. I jul er det ingen dramatikk. Jo, litt dramatikken er, men det var ikke hotellplass. Men det var jo inne på hotels.com, men det var ikke rom i herberget.
Nei,
det er det mest dramatiske som skjer det. Så skjer det en fødsel. I påsken så er det jo sånn jakt, politirøver, og det er en del vold, og det er spenning, sant? Mm. og det går liksom, skal det gå bra eller skal det gå dårlig? Nei, det går kjempedårlig. Nei, så går det bra likevel. Altså, det en sånn helt andre dramatiske kurve enn i juleevangeliet.
Ja, det sant. Det mye mer action i påsken.
Påsken den kule, egentlig den kule fortellingen.
Ja, og den dramatiske motoren i juleevangeliet, det at det folketelling.
Ja, for det liksom ikke dramatisk nok at det kom en hel haug med engler.
Nei.
På himmelen. Det ikke bra nok, ja.
Men samtidig, det at de har klart å stable på kort tid sammen tre vise menn, det kom bardust på.
De tre vise mennene har jo reist kjempelenge. Mm. Det jo ikke liksom, det jo ikke langt bare sånn, de hiver seg på kamelen. Mm.
Nei da.
Ok, i Jerusalem treffer man altså en støvitt. Jeg synes dette går kjempegodt. Treffer du en støvitt tidligere straffedømt bilseller, som sier, her bæres historien i hvert lag av jord, men nå skal du til en by der en blind poet fortsatt kaster sin skygge, og der tragedien fikk sin form. Hvor skal vi reise hen nå?
Nå må vi ta til en.
Ja, nå må vi ta til en. Det har du helt rett i. Og der står det på en, der kjøper du deg en liten sånn, det som kalles for en refleksjonstein.
Ja.
Og der står det, demokratiet ble født her, men er nå demokratiet så komplisert at folk ikke klarer å forholde seg til det?
Og du spør meg?
Ja, den kom bare du.
Jeg sender den rett videre til. Nei.
En refleksjonstein.
Ja, ja.
Demokratiet, sånn som det oppstod i det gamle Aten, det var jo en artig ny idé da, som de hadde. At du kunne ha et medlemskap i en bystat ved å være borger, og så skulle du få rettigheter til for eksempel tale og stemme, og være med i debatter. Og den tanken, det har jo har slått litt an. Han var veldig på framgang i en periode. Nå jo demokrati har vært noe på i tilbakegang. Det bare cirka 7% av befolkningen på jorda som i dag bor i et samfunn som kan betegnes som et fritt og åpent demokrati. USA er jo ikke det lenger på noen måte, for eksempel. Så vi lever i interessante tider hvor demokratiet blir utfordret fra mange hold. Da. Men om demokratiet er så komplisert, ja, det er jo komplisert hvis du ser det i forhold til et absolutt diktatur, hvor det en person eller en komité som bestemmer alt. Demokrati er jo vanskelig og rodet og uoversiktlig, for det består av masse enkeltaktører som virrer rundt og mener greier og krangler og stemmer og baktaler hverandre og gjør hestehandler. Men jeg er litt enig med Winston Churchill, tror jeg, som sa at det er bare bedre enn alle de andre alternativene.
Mm. Så var det sånn at det var jo ikke udiskutabelt i Aten heller om dette med demokrati var en spesielt god idé. Altså, Platon var skeptiske til demokratiet.
Ja.
Og de mente at, for eksempel at det var jo bare noen veldig få som hadde stemmerett, sånn at demokrati var jo ikke hele folket, det var bare noen få, og kravet var at du hadde så mye inntekt og så mye på en måte dannelse. Du måtte,
ja, så måtte du vel være 30 år, eller
ja, en del sånne ting. Ja. Og det, allerede der har du noen illustrasjon av, sånn at han mente at det burde være et formannsveld, et oligarki var mye bedre enn et demokrati, altså at du har noen opplyste folk som har sett seg skikkelig inn i sakene, som bestemmer ting. Dette er alt for viktig til å overlate til folket. Og dette kan du jo finne spor av nå av, og i opp til flere land, der en liksom setter folk litt til sides og sier at du vet ikke, dette er så komplisert, dette må vi bestemme. For eksempel i, vet ikke jeg, sånn Kina-aktig og sånt. Ja. Sånt. Ja. Mens folket i land der de har fått stemmerett, tar jo mye sin hevn, og er ikke fornøyd med de som sitter og styrer da.
Nei, og det var jo det Winston Churchill var opptatt av også, ikke sant? Han var jo ofte en mann som ikke pakte inn budskap, ikke sant? Og problemet er jo at også idiotene har stemmerett. Mm. Altså folk som er fullstendig blåst i hovedet har akkurat like mye stemmerett som en som har satt seg inn i saken. Og det er jo et dilemma i liberale demokratier.
Og hva er den opprinnelige greske betydningen av ordet idiot?
Jo. En som ikke interesserer seg for politikk.
Dette var veldig kjedelig, sier Ugla med gullkrans rundt ankelen, så du treffer over en gyros. Og her er det to spørsmål. Stiller han før vi skal videre. Det første spørsmålet er til Janne. Skal du til Hellas i påsken?
Jeg tror ikke til Hellas i påsken. De har jo knapt nok åpnet.
Grei forklaring, sier den Ugla.
Ja, men kan jeg si noe mer? Fordi at jeg har jo bestilt selvfølgelig til i høstferien.
Nær til gyros og Stavros.
Ja, og Stavros sendte meg en skikkelig hyggelig melding.
Hæ?
Ja, han skrev best from rainy Greece.
Nei.
Jo.
For det har regnet veldig mye I mitt
jo, men han har aldri gittet å informere meg om det tidligere, for da har det bare vært sånn, ja, det ledig. Ikke plag meg mer.
Kom hvis du inn, eller la være.
Ja, jeg bryr meg ikke. Ja. Mm. Jeg foretrekker at du ikke gjør det. Mm. Men nå var det plutselig litt sånn informasjon.
Jøssene. Så, kanskje han har fått noen nye medisiner, eller et eller annet?
Jeg tror han liker meg.
Og så kanskje han har blitt glad for regnet, at det er sånn mye tørt der nede, så de blir glad når det regner.
Ja, det tror jeg også. Ja.
Flott innspill, sier denne ugla, som fremdeles prøver på ordet. Som også bare som en liten, et lite mellomspørsmål vil spørre Jan, dette med gyros, er det flertall, heter det en gyri?
Nei, det ikke en gyri. Jeg vil si at dette en gyro, flere gyros.
Okay. Eller gyri.
Nei, for det ikke latin, det gresk.
Ja,
gyrios.
Så det heter en gyro?
Dette rene private grammatikalske teorier, for jeg har ikke studert det greske språket på samme måte som jeg har studert latin.
Eller kan det være flere gyra?
Jeg tror også det heter gyro.
Ja, I entall, sant? Ja. Ja. En gyro, flere gyros.
Eller gyra.
Nei, nå finner du bare på.
Og litt som,
kom gyro og gyra.
Kom gyra,
synger de. Og så hvis det maskulinum, sant? Altså på spansk heter det un chico, dos chicos.
Jeg angrer på at jeg stilte spørsmålet, sier denne ugla, som prøver å få oss videre.
Ja, jeg angrer på at jeg kom i studio I det hele tatt.
Men, sier denne ugla, men nå, her I denne byen vakter vi visdommen, men nå skal du over til en by der José Mourinho tidligere jobbet, og der en nagen kvinne møter blikket ditt fra et museum. Eller så de sier der, Los Museums. Dette hovedstaden I dette mytomspunne ferielandet. Hvor skal man reise hen nå?
Jeg merker at jeg ikke vet helt hvor Mourinho har jobbet, fordi, men det Madrid, eller?
Ja, helt riktig.
I am so sad my fucking dog died, for å sitere Mourinho selv.
Han jo en av dine ledestjerner.
José Mourinho fra Madrid? Ikke han portugis?
Han portugis?
Nei, men han har jobbet I Madrid.
Han trente jo det der tullelaget de har I den byen.
Ja. Ja.
Og I Madrid fortsetter med en liten, kommer det et ekstra bonusspørsmål, for her det ikke noe etisk dilemma, det bare en oppgave som ligger her.
Ja, det var jeg lukket.
Og den til Jan. Ja. Og det kan du introdusere pausen med klassisk spansk radiostemme?
Vamos, nuestros señores y señoritas, vamos a la hora, no a la hora, pero ahora, porque no somos italianos, ¿no? Pero, bueno, lo que hacemos que hacer ahora mismo es tener una pausa, una pequeña pausa para pensar, para beber, para, bueno, hacer lo que quieras. Pero ahora, una pausa y después nos vemos.
Jeg ble veldig glad når du snakker med denne spørsmålet.
Velkommen tilbake hos I Madrid. Kommer da valsene bort en skygge med Fredrikstad-dialekt og viske.
Her går. En skygge?
Ja, en skygge. Dette ikke en person, dette en skygge. Nå skal du til en by der Freud sitter og tolker. Musikken danser I tritakt, og ingen bryr seg om den lille mannen med Bart som sitter, for den avvist av kunstakademiet. Hvor skal vi reise hen nå?
Det vel, det Wien?
Det til Wien, vet du. Ja. Og her kommer et klassisk etisk dilemma. Ville du drept baby Hitler, Harald?
Oi.
Det jo et kjempebra spørsmål. Men det forutsetter at du når du har sjansen til å kverke baby Hitler, så vet du hva han kommer til å gjøre selvfølgelig. Det ikke sånn at du bare generelt imot babyer. Sånn.
La oss si at du nok så sikker på at dette kommer til å gå skikkelig gale.
Ja, du burde jo.
Hvis du visste det du visste nå, ville du drept baby Hitler.
Ja, men ville du blitt dømt for drap? Eller, ja.
Du ville det.
Du hadde vel blitt henrettet på den tiden hvis du hadde drept baby, hadde du ikke det?
Ja.
Ville du tatt den for laget?
ja, ville jeg det? Jo, jeg liker jo å tro at jeg ville det.
Ja.
Samtidig så hadde jo verden gått glipp av mange vidunderlige år med meg da, til stede. Men det noe så.
Noen ville kalt det en vinn-vinn-situasjon, men ja.
Altså, jeg vet ikke hvor langt just når det kom på akkurat på det tidspunktet der, men du ville jo fremstått som rablende gal i den rettsaken, fordi hvis du var den eneste I verden som visste hva som kom til å komme, og så sto du og hadde som forsvar. Ja, men altså, nå har jeg hindret drap av 100 millioner folk.
Ja.
Yeah, right. Altså, du kanskje blitt erklært som så clean kokos at du I stedet for bare havner på asyl.
Ja, I stedet for å bli henrettet, så måtte du tilbringe resten av livet I en dårekiste I Wien.
Ja. Men, og bli behandlet av Sigmund Freud, og dermed blitt en del av utvikling av psykologifaget.
Ja.
Han hadde jo bare litt sånn høyere folk litt høyere i hierarkiet. Ja. Ja.
Han, hadde fått en sånn en... han fikk ikke en politisk redaktør. Han
fikk en sånn slakter.
Ja, ja. Så liksom jobbet deltid som psykolog. Mm.
For to uker siden, Janne, så snakket du om ting vi var opptatt av i barndommen vår. Sant? Jeg vet ikke, var tidsmaskinen på den lista? Jeg
tror nei, tidsmaskinen ikke. Er det verste, jeg vet.
Ja. Men for det, her er vi inne i et sånt tidsmaskinproblem.
Jeg hater tidsmaskiner.
Gjør du det?
Aldri mer tidsmaskin.
Sånn filmer med tidsmaskiner. Mm. Altså til og med Back to the Future. Jeg kan ikke med det.
Befilm.
It's a hard no.
Men du ville ikke satt deg i tidsmaskinen, reist tilbake og drept baby Hitler?
Nei, hvis det involverer en tidsmaskin, så er jeg på nei uansett.
Ok, ja. Altså, jeg må ikke få protestere. Ja. Hvis det er sånn at du kan reise med en tidsmaskin til Wien og ta livet av baby Hitler, så er det jo sånn at da er jo fremdeles tidsmaskin der, så da kan du ta tidsmaskinen tilbake til nå.
Tilbake?
Og da blir du hyllet som en helt.
Vet du hva? Please, bare slutt å snakke om tidsmaskiner.
Men du hadde jo ikke kommet tilbake til det verden du forlot. For da ville jo alt ha blitt stilt om. Da ville aldri 2. verdenskrig ha skjedd, og holocaust. Så
da hadde du gått rundt og sagt, jeg reiste i en tidsmaskin tilbake.
Så hadde du blitt, blitt lagt på asyl på
så
ny.
Så du lagt på asyl, uansett. Ja. Så uansett hva du gjør, så havner du enten på asyl, eller blir dømt til død.
Det er en tap-tap-situasjon. Ja.
Komplisert, sier en dame som du møter i Wien, som sitter der med skjegg, for hun jobber i underholdningsbransjen og med jonglering på gata. Her i denne byen danser vi mellom psykosen og poesien, men nå skal du videre til en by der minareter og kupler speiler seg, og der en forfatter ved navn Pamuk skriver melankolien inn i gatene. Hvordan er det nå?
Skal vi til Istanbul?
Ja, det skal vi. Utrolig god på sånn litteratur. Du har hørt mange bøger. Denne Pamuk, eller hva det heter, har jeg aldri hørt om. Mm. Der fikk jeg hjelp av datamaskinen. Hvem er det?
Mitt navn er Kamosin. Mm-hmm. Er ikke det den ene boka?
Jo. Ja.
Men hans navn er Orhan Pamuk.
Ja. Mm-hmm. Nei, pff. Mannlig forfatter.
Mannlig forfatter.
Altså, en gul sange.
Orhan Pamuk har i de siste, tror jeg, 30-40 årene bodd i Berlin. Eller i Tyskland, i Berlin mye.
Men nå er han hjemme.
Og en eksiltyrker, fordi at han har til dels vært på kant med det nåværende regimet med Erdogan.
Og det er det vi skal inn på nå, faktisk, med dette her en greie. For Istanbul er jo en plass der hele verden kolliderer. Det er mange, liksom, egentlig fire deler av verden kolliderer det. Det er litt Midtøsten, det er litt Europa, det er litt Asia, det er litt Russland, alt mulig. Mm. Så der er det er jo et arnested for sjau og bråk og sånt, og der møtes da kulturer og verdier og sånt. Harald,
ja.
Er den norske kulturen og verdiene bedre enn den tyrkiske? Svar fort.
Ja,
er det den refleksjonsteinen som
dukker opp? Jeg vil vel si, hvis jeg skal prøve å svare seriøst på det, så vil jeg jo si at det er visse deler av den norske kulturen. Hvis noe av den norske kulturen i 2026 er for eksempel at du har et samfunn med høy grad av likestilling, så er jo ikke Tyrkia kommet så langt, må en kunne si. Det er fortsatt et samfunn som er veldig preget av en ekstrem patriarkalsk struktur, da. Og som har sine utfordringer med det. Tyrkia er jo heller ikke et samfunn som har et særlig robust demokrati. Erdogan fengsler og mishandler sine politiske motstandere på daglig basis, og har ført en politikk som har vært ganske brutal også mot den kurdiske minoriteten i Tyrkia. Så det er mye å si om Tyrkia, som er fint også. Altså, Tyrkia er et land med en lang og rik kulturell historie, og de spiller en viktig rolle som en sånn stormakt i den regionen. Men jeg vil nok si at på mange områder så vil jeg si at norsk kultur, men altså det sivilisatoriske nivået i Norge på mange måter er litt nær fremme i shortsen enn det tyrkiske. Ja.
Når dere andre driver og reiser, tenker dere ofte at dere kommer til en plass og så sier, vet du hva, her har vi mye å lære på dette med kultur og verdi.
Det er jo ofte.
For eksempel.
Ja, ja, absolutt.
Har vi bedre...
Men det som de kan lære av oss er ofte litt sånn mye søppel langs veien der.
Og det er det så jæklig mye av i Tyrkia også.
Ja,
så, altså, folk
det er
bare,
ikke bra.
Hvis de har noe rot i bilen, så er den... Go-to-løsningen er å rulle ned vinduet og kaste
det
ut.
Ja, det kan ikke jeg forstå.
Og da er vi tilbake til det aller første spørsmålet, nemlig at folk må ta ansvar selv.
Ja.
Du må hive søppelet deg selv en plass der han skal.
Er det din beskjed til det tyrkiske folk?
Og til grekerne så vil jeg si, begynn å betale skatt. For det at den greske nasjonalhobbyen er jo å snyte på skatten. Jo mindre du betaler skatt, jo mer smarte er du. Ikke sant? Og det gjør jo at den greske velferdsstaten har jo hatt sine utfordringer, og de har ikke lønninger til lærere, og de må begynne å betale skatt.
Jeg har en melding til folk i Moldova, og i muligens også i Albania. Finn olje.
Ja, det er i Moldova.
Mye lettere. Lag et oljefond. Mm. Ha litt system i sagene, gå mye bedre, lære av norsk kulturverdier. Mm. jeg synes det er, altså, hvor vanskelig. Ja,
og hvis du har problemer med å få en grått betalt jobb, så kan du ikke bare arve noen penger da.
Ja, sånn som de gjør i Høyre. Ja.
Men de har jo funnet olje i mange andre land. Det er jo ikke olje som gjør at et land er det godt. Det er jo nettopp at en i Norge har forvaltet det på en helt ordentlig måte i verdens sammenheng.
Se på Angola og Venezuela.
De landene burde jo vært de rikeste velferdsstatene på planeten. Venezuela har verdens største påviste oljereserver. Den er riktig nok ganske tung og sur, den olje, men det er enormt mye av den. Og Angola har en befolkning som ikke er så mye større enn Norge sin, tror jeg. Og har også enorme oljeressurser, men de har blitt stålet av familien som driver det landet som sin private butikk.
Det som også kjennetegner disse landene, ikke Brunost, ikke Haringfjellet, de har ikke Erik By.
Binders, er det det?
Binders.
De har ikke Kollen Søndag, der hele Oslo drikker seg grøftedritas og vakler rundt oppe i åsen der, mens de gauler på kongen.
Erik By var jo den første som intervjuet kvinner på TV. Før så var alle sånn, nei, vi kan ikke invitere noen, nei, vi kan ikke intervjue kvinner i hvert fall.
Nei, vet du hva?
Alle var enige om det.
Ja. De ble jo helt hysteriske.
Ja. Ja. Og intervjuer også Klevland hver lørdag, ikke sant? Ja. Hvor mange fra Angola har vunnet C-felt-trippelen i kombinert? Ingen. Så ingen. De kan jo ta seg i pære og kjerpe seg og lære litt i Norge. I Tyrkia, i Istanbul, der treffer du en representant for Erdogan-regime. For du er blitt satt i fengsel, selvfølgelig. Vi har ikke norske verdier.
Det er også. Først i Wien og så her.
Vedkommende sier, her hos oss møtes mange kontinenter, men nå skal du videre til en by der en mann ble mange, og der sangen gjør sorgen vakker. Så sier han, ah, fatosten, det røpte jeg for mye. Hvor skal vi hen nå?
Sangen gjør sorgen vakker.
Ja.
Og en mann ble mange.
Ja, det vet ikke jeg heller hva det betyr, men det sto i manuskriptet her. Men hintet ligger altså i den siste setningen egentlig her.
Sangen gjør
Han
sorgen.
Sier, fadosten, det røpte jeg for mye. Hva for en sang skal vi frem til da?
For dette først så tenkte jeg på Ein bisschen Frieden. Som jeg bare klarer å tenke på nå.
Hva for noen sanger i den verdens lyrikken er det som inneholder ordet fadosten?
Ja, eller hva for en sangtradisjon er det som inneholder dere
dette? Fado.
Ja.
Det var
jæklig.
Det var veldig, veldig bra.
Så vi skal altså til Lisboa,
Vi skal til Lisboa.
Men hva sang er det? Sangen gjør sangen vakker som tradisjon,
Selvfølgelig.
For det er jo ikke en munter...
Du er sneaky nå.
Det er jo
kjærlighetssorg
og kvaler og dilemmaer som blir malt ut. Jeg har vært på Fado-restaurant i den byen.
Ja, det er for det er en egen restaurant.
De har egne restauranter hvor du spiser, og så synger de Fado for deg mens du spiser.
Jeg hadde suckling pig, altså gris, unge, baby. Der.
Mens de synger Fado.
Mens de er mye vei. Nei, jeg tror ikke jeg sagt Fado, men
det er voldsomt.
Bare det der med å ete baby, det er veldig spesielt, men det gjør de der.
Ja, det er ikke
det. Det er av gris da. Ja,
de har mye å lære av norske verdier og kultur, for å si det sånn.
Vi er jo mest ikke kalv engang.
Jeg kan spise lammefoster.
Sier de i Portugal. Det er mye interessant å si om Portugal, blant annet at de har prøvd, de et av de landene som har prøvd å være nøytrale i en krig.
Ja, det har de.
Er det en god idé? For eksempel for Norge, og bare si at vet du hva, vi fra Norge er nøytrale, ferdig med det, vi er ikke med på noen ting, vi synes det er good people on both sides, og hvis dere holder på med litt sånn nazisme, eller hvis dere prøver å gjøre noe bra med den krigingen, vi er ikke med. Hvorfor er ikke Norge nøytralt?
Norge prøvde jo å gjøre det.
Ja.
Norge hadde jo en nøytralitetspolitikk, og nå skal vi jo tilbake til før 2. verdenskrig. Sant? Det var jo den norske utenrikspolitiske posisjonen, var jo at Norge skulle være et nøytralt land, og ikke, men så fikk jo ikke mulighet å bestemme det selv, men ble jo invadert av Tyskland 9. april 1940. Så da var jo liksom den nøytralitetspolitikken ikke verd papirene var skrevet på. Men det du beskriver jo her er jo Sverige og Schweiz. Og Portugal og Spania var jo også i teorien nøytrale under 2. verdenskrig, men da var de jo på fascistisk side, særlig Spania da. Men nei, altså nøytralitet, det kommer jo an på hva som står på spill da. I den situasjonen som vi står i nå i Europa med krigen i Ukraina, og en amerikansk president som fra dag til dag fremstår mer og mer mentalt ustabil, så vil jeg jo si at det å være nøytral er mer en slags ønskedrøm enn en realitet. Da. Altså, du må ta stilling.
Er det umoralsk å være pasifist nå?
Nei.
Nei, for det er at igjen, vi er frie mennesker som må bestemme det selv, men jeg tror det er vanskeligere å være pasifist nå. Og jeg tror at det har endret seg ifra... jeg tenkte først jeg skulle nekte militæret jeg, på en sånn pasifistisk grunnlag. Og jeg kjenner folk som ganske godt som startet der, men så tenkte seg godt om. Og kom frem til at nei, jeg er ikke pasifist. Og jeg tror pasifisme, altså land, Norge, altså Europa kan ikke ha pasifisme som strategi nå. Det kan du ikke ha med et aggressivt Russland rundt deg.
Nei, det ville vært grenseløst naivt å ja. Si at nei, vi bare la være og stopp. Dessverre.
Ja, dessverre.
For det at de fleste, bortsett fra de som for eksempel jobber i forsvarsindustrien, synes jo ikke det er en god, altså det er ikke kjekt å måtte bruke så mye penger på våpen som du heller kunne brukt på andre ting. Men there you are.
Ja, så du må være realist.
Ja, ikke pasifist. Så da kriger vi videre. Og ja. I Portugal så kommer det da bort litt påseilte havfruer med åpenbart store personlige problemer som sier, her sitter vi, prøver å være nøytrale, men nå skal du reise videre til en by der det sitter en prins og tviler, og der de rett og slett ikke forstår henne. Hva skal vi hende da?
Nei, du skal vel til det danske terrenget, kanskje ja. København?
Fordi prinsen er?
Hamlet.
Hamlet. I København.
Han er jo riktig nok i Helsingør, da.
Ja, han er sånn. Mm.
Han er det.
Men det er noe sånn.
Ja. Det var et lurespørsmål.
Det var et lurespørsmål. Mm.
Men den danske prinsen
ja. I Helsingør. Det den danske prinsen, ja. Mm. Ja, apropos Hamlet. Det er jo en klassisk fortelling som fortelles, sånn som alle andre fortellinger, noe om sin tid. Er det noe vits i å drive og oppdatere disse fortellingene? Nå har vi nettopp sett Hamlet på TV, vi ser stadig sånne teaterversjoner og sånt, der de skal liksom freshes opp og si noe om vår tid. Er ikke det en kjempedårlig idé?
Jo, jeg synes det er litt dårlig idé, faktisk.
Det er et skreddersytt spørsmål til deg, dette, Janne.
Men hvorfor? Du må utdype det. Hvorfor er det en dårlig idé å tilpasse det til en moderne kontekst?
Jeg vet ikke, jeg bare tenker liksom at noen av de tekstene fungerer, sånn som Shakespeare da, fungerer fordi det er en viss type språk, det er en viss type ja, det representerer den tiden som det ble skrevet, og så når du skal liksom gjøre Macbeth om til en sånn en El Chapo-aktig type, eller hiphop, ja. Så blir det så veldig platt, for det er liksom ikke, det er, altså de har jo på en måte, de, ofte så hegner de jo om selve dialogen og bruker den. Men jeg vet ikke, det er liksom bare, kanskje det er bare sånn at mange av disse fortellingene som Shakespeare brukte var jo fortellinger som allerede var gamle da. Og det er kanskje noe med at du liksom, at det er ganske sånn, det er en del sånn enkle elementer i fortellingen som egentlig gjør at det blir liksom platt når du skal ta det inn i en sånn en samtidskontekst.
Men jeg er litt uenig, for eksempel når du ser på Macbeth, da, som jo er, jeg tenker, er veldig tidløst, for det at det beskriver, altså at makt korrumperer, og at absolutt makt korrumperer absolutt, er jo like gyldig i dag som det var den gangen når det ble skrevet på slutten ja, av 1500-tallet, eller absolutt. Begynnelsen av 1600-tallet.
Ja, så jeg synes liksom at det fungerer når du tar gjerne plottet bare av Hamlet, og så lager en ny fortelling. Mm. Det synes jeg er sånn at du kan kjenne igjen når du ser det for eksempel i en film da. Mm. Så kan du kjenne igjen, men dette er jo Hamlet. Mm. Det synes jeg fungerer. Ja. Men å liksom sette opp teateret med sånn, ja, sånn at folk skal liksom beatboxe og sånn.
Nei,
det synes jeg er klart.
Ja, det kan gå litt langt. Ja.
Men jeg synes, jeg tror jeg er mest uenig egentlig, Janne, for det at ting som er skrevet i sin tid, ja, ting som er skrevet i sin tid, hvis de er som du har brukt ordet tidløse, altså ting som er tidløse, hvis fortellingen og problematikken er uavhengige av egne tid og rom, så kan du like gjerne flytte det til nåtid, og du er liksom ikke klær når du har på deg som er det interessante, det er på en måte fortellingen. Og så hvis det er også fortellinger som er gode og som er skrevet i sin tid, som kan brukes i nåtid, fordi de er gode fortellinger, vet du.
Ja, ja, altså,
det er godt fortalt. Og så ja. Siste poeng. Macbeth, det var jo en runde for noen år siden der forfatteren skrev nye bøker basert på, var det ikke det, Shakespeare? Mm. Da leste jeg den som Jo Nesbø skrev, som var basert på Macbeth, så jeg glemte den Jo Nesbø bok heter.
Jeg tror han heter Macbeth.
Heter han Macbeth?
Ja, jeg tror det.
Den likte jeg kjempegodt.
Jeg også. Det var ganske kul.
Det var en helt annen, altså det var jo ikke den, det var ikke Macbeth, men det var grevlig bra. Det er du som, du er jo sånn tett og tett med Jo Nesbø hele tiden, du gjør
Ja, jeg har lest en bok også, var det Jeanette Winterson skrev jo også en, og Margaret Atwood, alle veldig, veldig gøyere.
Veldig, veldig bra.
Ja, men det er en personlig preferanse, tror jeg. Ja,
det er jo det.
Og jeg, for meg så bare virker det litt sånn, jeg vet ikke, jeg klarer liksom ikke å leve meg inn i det, jeg synes bare det litt sånn forced. For å bruke et English words.
Ja. Mm. Og så det virker det enormt vanskelig.
Kan jeg bare si en ting til? For litt det samme når en skal ha en moderne oppsetning av Antigone, eller Kong Ødipus, eller noen av de der greske tragediene, jeg synes også det lider litt av den samme. Altså det liksom sånn en prøve å gjøre noe med det for å vise at dette er også en moderne fortelling, og det synes jeg gjerne ikke. Jeg liker når de går med litt sånn skjortler. Og
Du kan løse det på Torbjørn Egner-måten. Han hadde jo skrevet ned i detalj hvor langt nasen til
Ja, og jeg heier veldig på Torbjørn Egner med det.
Ja, for Torbjørn Egner ville ikke ha noe sånn der modernisering.
Ingen forandringer. Skulle ikke være noe hiphop der?
Nei.
Skulle ikke være noe...
Det skulle være sånn som det.
Ja.
Mikkel Røv, hun satt og skrev. Gatas elendighet.
Ikke noe sånn. Nei, ikke noe sånn.
Ok, vi kom til Nørrebro mot siste stopp her. Der treffer du en mekanisk dua som er fredag etter de nye EU-reglene. Og den tikker litt før han sier eventyret ender ikke her, for du skal videre til en by der Bernstein lot rivalene synge, og der de fremdeles drømmer om å bygge i høyden, i høyden, i høyden. Og det skal gjøres my way. Hvor skal vi hen
da? Da skal vi til New York City.
Det som kan jeg bare bryte inn med noe som jeg synes er litt forvirrende nå, det er at vi ikke ender i Moskenes. For jeg trodde alle disse skulle ende.
Eller Hannover. Men denne gangen ender vi altså i det store epplet.
Okay, vi ender der. Og der har vi jo vært, tror jeg alle, en gang eller to eller tre faktisk. Sist gang jeg var i New York, så det var første gang jeg var der etter at de åpnet for en helt ny og spennende type tobakk, som jeg vil si preger bybildet, ikke minst lukter. New York.
Og det var ikke Petter Røs.
Nei.
Tri.
Nei.
Dette var The Ganja Trins, Weed.
Trinsmil. Nei. Ja, det var The Ganja Weed. Altså, når du reiser til New York nå, så lukter det hasj og marihuana overalt.
Du lukter som garderoben til Bob Marley.
Akkurat det du gjør. Er denne eimen av fri hasj, lukter det framskritt, eller lukter det forfall?
Forfall.
Du er forfall.
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det hverken fremskritt eller forfall, men det er sikkert en del folk som sitter og røyker seg skeve som gjør det i stedet for å drikke. Jeg er ikke sikker på om det er så mye mer usunt det.
Jeg synes at det er interessant hvordan de liksom har holdt på. Det begynte jo liksom som en del av sånn indie-kultur, at den i filmer drev og så røykte marihuana, og så var det litt sånn at den ble så sulten, og så måtte den spise brownies, og så var det hasj i brownierne også. Og så
det er jo enda skjevere. Ja, ja. Altså. Ja.
Men det utviklet seg jo til å bli en ganske sånn mainstream-greie, sånn at nå når en ser amerikansk film, så er det nesten alltid at de bruker marihuana på et eller annet vis, enten de spiser det, eller røyker det, eller hva det skal være. Og det synes jeg er rart. Jeg synes at det er rart at det liksom har blitt en så stor del av mainstream-kulturen. Og et eksempel er den der Platonic, har dere sett den serien?
Nei,
der er det mye. Han har jo et Peter Pan-kompleks, som da Seth Rogen i den serien. Men det er veldig sånn mye hasj hele tiden. Og jeg, altså det er jo litt det samme problemet som at den på en måte kvinner på min alder alltid holder et glass vin moderne mainstream-kultur. Men jeg bare synes det, jeg synes også at det er et forfallstegn.
Jeg synes det var, siste gang vi kom til USA, så hadde vi landet på en flyplass et godt stykke ut forbi, og så kjørte vi med buss inn, så vi kom familien da med buss til Grand Central Station på kvelden i New York, og gikk ut av den bussen, og der det var mørkt, varmt, masse sånn lys og lyd som det bare er i New York, pluss litt sånn beatbox.
Mikkel
Rebo. Du visste du var kommet til New York, liksom.
Og så oste det av marihuana og, eller jazz-tobakk-aktige greier. Altså, et enormt sånn øverlig inntrykk. Og så kom jeg ut der, og så sønnen min, som da hadde vært på reise lenge, eller hadde vært dette før, han ble helt satt ut, altså han ble livredd. Altså, han syntes det var helt forferdelig med en gang. Og så så du rundt deg, så så du alle disse som da satt og røykte og hørte musikk og skrålte og holdt på. Og du får liksom ikke inntrykk av at dette er folk som er på arbeid eller gjør noe nyttigt. Altså, hvis det det du bruker tiden din på, å sitte og høye på den måten, så synes jeg det lukter mye mer av forfall enn av vekst og framgang.
Trodde du var liberalist, jeg, og tenkte at de må bare få holde på?
Jeg er ikke liberalist, jeg er liberaler, det er noe helt annet. Men det overrasker meg litt, fordi den amerikanske kulturen er egentlig veldig puritanske. Han er veldig moralistiske. Altså, det er frihet, men det er kombinert med en veldig sånn denne puritanistiske, rene kultur. Du har ikke lov å se en pupp på TV. Du skal ha et veldig nært forhold til Gud og religion og Jesus og synd. Og, altså, alt det greiene er enormt til stede i den amerikanske kulturen. Og det er litt sånn rart at det er så enormt sånn liberalt akkurat det, men det er jo bare noen plasser da, og
det er jo blitt
en sånn
plasser, ja.
Kjennetegn for nettopp noe av skille da i den amerikanske polariserte kulturen.
Sant? Ja, og så er jo amerikansk er jo puritanistisk, altså den er jo eklektisk når det gjelder det, puritanismen, for du kan ikke se en pupp, men du kan se noen skjær av puppen med et sverd, det er null problem.
Ja, vold er greit, men sex er helt kjempetabu, sant? Ja.
Men det er jo, men det er en ting med det der med liksom helt tydelig forfall og liksom narkotika og altså sånne greier, men jeg synes at det er rart at altså bruk av hasj spesielt har blitt sånn en vanlig del av liksom hverdagen til folk til synlatende på film, at liksom populærkulturen har liksom pushet dette så veldig.
Og at folk nå sitter de, og det blir ikke noe stort nummer ut en gang, de sitter og røyker hasj i stua, og så er de er ikke hverken fæle eller kriminelle eller noen ting, det er bare noe som blir gjort. Jeg tror at når jeg var i New York, så opplevde jeg det som vi av og til opplever, nemlig at det som jeg tror vi har et prinsipielt standpunkt i, altså jeg har tenkt at dette må jo liberaliseres, det er ikke noe annet alternativ, og så kommer du og så møter du fleisen, og da, når du plutselig ser det in action, tenker du, jeg vet ikke om virkeligheten, kanskje at det ikke er harmonert.
Jo, altså, vet du hva, jeg vil jo overbevist om at hvis du skulle begynt på null, og du bare satt en pistol til hovedet til politikerne og sagt at du kommer velge ett rusmiddel, så hadde du jo aldri valgt sprit. De hadde jo selvfølgelig valgt marihuana.
Det avviste vi jo når vi var i Dublin. At det, ja.
Men da er vi jo litt sånn at vi skal ta liv av baby Hitler-situasjonen. Altså, vi starter jo ikke på null.
Nei.
Vi lever her og nå.
Men marihuana er mindre farlig enn alkohol. Ja.
Jeg tror kanskje det var det med at jeg så hva de hadde i den ene hånden, og kombinert med det de hadde i den andre hånden, og så gjorde at dette ble litt komplisert. Men nå er vi altså kommet til veis endre, bortsett fra at på Grand Central Station, der treffer du en kar som sitter med lange sånne rastafletter og en sånn jamaikansk hua på hovedet, men den tar han av, viser seg at det er fake hår. Og der får du se en gammel, litt skakkrøykte gammel NRK-programleder for et program som ikke lenger finnes på radio, som sier, nå har jeg tre billetter. To til Moskenes og en til Hanover. Janne, du får velge først. Hvor vil du reise? Vi skal jo selvfølgelig hjem til Moskenes eller Hanover.
Ja, men Moskenes, finnes det?
Moskenes er et sted.
Hvor er det hen?
Det er en straum. Moskenes-straumen. Det er en sånn virvelvind etter den. Det.
Ja. Er det i Nordland eller i Troms?
Ja,
Nordland kanskje.
Jeg tror jeg velger meg Hanover.
Du tar til Hanover, og da kan du, det siste etiske dilemma, du kan ta med deg enten Harald eller Jan, og den andre må til Moskenes.
Oi.
Hvordan skal vi møblere dette? Jeg blir ikke med en annen plass.
Nei, hvor er du hen?
Hæ?
Hvor er du?
Nei, jeg er jo inne i den labyrinten. Nå kommer jeg ikke ut, for jeg forstår ingen av spørsmålene.
Du og jeg gjerne med.
Jeg tar jo en besøk med Harald.
En noval weekend i Hanover. Ja.
Da ønsker vi Jan lykke til.
Takk skal du faen meg ha, Jan.
Men det passer fint at du endte opp i Hanover, Jan. Fordi at nå kan jo du takke
Nei, jeg skal til Moskenes.
Du skal til Moskenes. Ja.
Og du skal til Moskenes. Men da kan du, vår nye Moskenes-korrespondent, på Moskenes-dialekten, takke for i dag.
Velkommen her til Moskenes. Vi skal ut og se på Moskenes-strømmen, den mektigste virvelstrømmen i hele Nord-Atlantiske hav, kjent fra Pontoppidams skildring av det nordlandske. Her står skreier og torsken og silja spredt, og det er bare å kaste ut i, så skal du få